Moda je súčasťou života každého z nás a ja som veľmi rád, že mojimi dnešnými dvoma hostiami sú slovenskí modní dizajnéri. Začnem s prvou dámou a to je Lenka Sršňová. Ahoj Lenka, vítam ťa.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
A druhým pozvaným hosťom, ktorý prijal pozvanie do štúdia relácie Ide o nás, je Pavol Dendis.
Ahoj, ďakujem za pozvanie, takisto.
Vítajte a vy tu nie ste dnes úplnou náhodou. Bude sa konať už o pár dní maratón módnych prehliadok, jeden z najznámejších, je to jedno z najväčších podujatí, ktoré sa deje na Slovensku, to je akcia Fashion Life. Obaja sa tam zúčastnite so svojimi novými kolekciami, predstavíte teda najnovšie kolekcie. Tak trošku odľahčene, ako to vyzerá s tými kolekciami? Už sú došité, alebo sa bude došívať niečo na poslednú chvíľu a na poslednú minútu v priestoroch Slovenskej národnej galérie?
No tak podľa mňa sa nájde aj niečo v tej galérii, že sa tam nejaký gombiček prišie, ale určite aj na poslednú chvíľu sa budú dorábať veci, nakoľko ešte čakáme na fittingy. A v podstate ja mám aj pár modelov, ktoré vlastne musia byť trošku fitnuté na postavy, takže vlastne čakáme, že aké modelky dostaneme a niektoré kúsky sa ešte tak akože na ne prispôsobia, takže budeme došívať ešte aj štvrtok.
Pali?
Tak ja sa snažím mať to pripravené dopredu a je to asi tak, že celkom hotové, ale vždy sa nájde niečo, čo treba. Vlastne teraz ideme presne gombíky, zipsy a takéto veci. Čiže v galerii dúfam, že už nič nebude musieť robiť, lebo ma to asi bude iba stresovať, ale dúfam, že no tak asi do piatku sa bude určite pracovať.
Čo je pre dizajnéra, a nielen toho slovenského, ale predpokladám, že asi aj tak vo všeobecnosti svetových dizajnérov dôležité v rámci práce? Čo je jedna z najdôležitejších vecí alebo z tých atribútov, aby si to dobre zvládlo, aby zvládol ten časový manažment?
No, to je taká dobrá otázka. Ja by som si mala položiť každý rok predtým, ako začnem tvoriť. Je to podľa mňa to, že treba aj trošku v predstihu začať na tom pracovať, ale ako ja sama za tých niekoľko rokov skúseností s prácou mám, že proste človek začne niekde a niekde ťa tá práca posunie. Že ako náhle sa do toho ponoríš a začneš teda tvoriť, tak každý ten jeden výstup alebo nejaký detail, ktorý si tam vymyslíš, alebo nejaký krajčírsky detail, alebo nejaký materiál, ktorý začneš spracovávať, ťa zase niekde posunie ďalej. Čiže ono, aj keď sa chystáš, teda v mojom prípade to je tak, že aj keď tú kolekciu máš nejako vymyslenú na začiatku, tak niekde možno no, už v tej prvej tretine sa to začne formovať aj trošku iným smerom a vlastne ako keby tak spracovávaš proste to, čo ti prichádza. A niekedy to vyjde, že ja to tak stále hovorím, že niekde začnem a niekde skončím. A viem, kde začnem, ale neviem, kde skončím.
Reaguješ aj na to, čo sa deje okolo teba? A teraz nemyslím iba v súkromnom živote, ale trebárs aj vo verejnom živote, v politike, alebo trebárs naozaj akože na takej tej spoločenskej úrovni. Predtavuje sa to do tej kolekcie? Ovplyvňuje ťa to?
Tak určite áno. To sú veci, ktoré podľa mňa móda by aj mala reflektovať v spoločnosti, čo sa deje, nejaké nálady. Vlastne každý z nás tvorcov máme tiež nejaké svoje možno, že postoje na život a na prácu, na tvorbu a toto vlastne všetko nejako cez tú prácu vlastne podávaš ďalej. Hej? Čiže určite áno. Určite si myslím, že každý z nás v podstate, či už je to film, literatúra, divadlo, umenie, alebo aj tá politika, tak to sa proste k tomu zrkadlí.
Lenka hovorí, že áno, Pali, čo si ty myslíš? Mala by móda odrážať a mala by sa móda spájať naozaj so spoločenským dianím a s tým, akým smerom sa uberá a vyvíja spoločnosť?
Myslím si, že určite áno. Ale zároveň som stále toho názoru, že móda je umenie a malo by to byť aj, malo by tam byť vždy niečo krásne a nie nemala by ako keby niesť vždy so sebou ten odkaz toho aktuálneho, pretože ja osobne si myslím, že niekedy ľudia sa chcú aj tou módou tak trošku odľahčiť od toho, čo sa deje dookola, a pokiaľ móda nesie nejaké prvky, dajme tomu, že nejakého konfliktu, alebo má nejaké zbytočné hesla, ktoré odkazuje napríklad na dianie, tak to môže toho človeka niekedy aj vyrušovať. Čiže určite by akože mali na to tvorcovia myslieť, aj čo sa týka presne film, divadlo, literatúra. Ale treba tam vždy niesť aj takéto niečo trošku čarovné, čo sa asi od umelcov čaká.
A predpokladám, že popri tomto všetkom, čo ste vymenovali, aj niečo trošku komerčné. Lebo móda by sa mala aj predávať.
Samozrejme.
Určite.
Je to biznis.
A keď sa sústredíme na tú biznisovú stránku módy, a ono sa o tom hovorí roky, že naozaj tá slovenská móda nemá na ružiach ustlené a slovenský dizajn nemá na ružiach ustlené. Aj asi je to tým, že máme ten trh pomerne malý v porovnaní s inými krajinami, že sme možno aj mentálne alebo historicky trochu inak nastavení na dizajn. Ako to vy vnímate ako dizajneri, ktorí už nejaké to obdobie pôsobia na slovenskej modnej scéne?
No, ja by som to tak tiež možno povedala z môjho pohľadu, že moje štúdio je v podstate malé a nie som ako keby taká modná značka, že nevyrábam veci na sklad, hej, že v podstate všetko sa robí ako keby viac menej na mieru, alebo až potom ako príde objednávka, čiže naozaj sa snažím ako keby už aj pri tom dizajnovaní ako na toto myslieť a tým pádom vlastne sme veľmi flexibilní v tom, ako sa ten trh a potreby ľudí menia. Hej? Čiže keď vlastne si nevytváraš nejaký pol rok alebo rok dopredu veľkú skladovú zásobu, ktorú potom musíš vypredať, tak v podstate môžeš veľmi rýchlo reagovať aj z mesiaca na mesiac, aj z týždňa na týždeň na nejaké potreby toho, čo sa vo svete deje a že ako sa tá, aké sú zase možno, že aj toho diania, hej, svetového. Že napríklad proste, keď prišla tá pandémia, tak sme tiež vedeli rýchlo svičnúť na nejaké aktuálne potreby ľudí. Rovnako, keď prišla napríklad tá vojna na Ukrajine, tak sme tiež nejako vedeli na to zareagovať, že keď ľudia odrazu nekupujú možno, že veľa, tak vieš sa sústrediť na niečo iné. Tak možno, keď je to štúdio naozaj, že malé, tak je také flexibilnejšie a vie možno lepšie zvládnuť takéto krízové situácie, keď možno ten dopyt po tej móde nie je až taký veľký, alebo že možno pre tých ľudí je dôležitejšie niečo iné, keď tie peniaze dajú ako do tej módy. A kdežto potom tie veľké značky, keď si naskladňujú veci, keď proste majú nejaký ten cyklus a kolobeh, tak to proste potom môže skončiť tak, že tie veci sa nepredávajú. Hej. Rovnako napríklad mňa ako tvorcu veľmi mrzí, keď sa veci dostávajú napríklad do vypredajov. Hej, že vtedy to je pre mňa taký signál, že aha, že tak toto asi nebolo možno dobrý produkt, ľudia ho nechceli. Že sa snažím aj tomuto vyhýbať vlastne v mojej tvorbe, že robiť napríklad výpredaj, hej.
A myslím si, že obaja vy, či už teda ty s tvojou tvorbou alebo Pali s jeho vlastnými kreáciami, sa trošku vymykajte takej tej predstave toho slovenského dizajnera spred pár rokov, ktorý naozaj tvoril zákazkové šitie a zákazkové modely, väčšinou večerné modely, spoločenské modely alebo svadobné šaty. A potom odrazu prišla pandémia a práve si myslím, že v tomto prípade mnohí dizajnéri odrazu zostali tak ako keby bez práce. Ako to vyzeralo vo vašom prípade? Lebo ja mám pocit, že vy ste sa naozaj... Ty si sa svičla. Čo ty, Palo? Ako ste zareagovali na ten moment, že odrazu sa proste tie potreby ľudí úplne zmenili?
No, keď začala pandémia, tak ja som práve vtedy prechádzal na český trh, na český Fashion Week. Čiže bol to presne ten moment, kedy som tam mal mať prvú show. Tá show sa nekonala. A ja tým, že som aj pracoval s Lenkou, stážoval som u nej, čiže pre mňa je ako keby, pre mňa je presne ten moment, že dizajner ako tvorca má tvoriť presne niečo pekné, niečo unikátne, ale zároveň tam proste musí byť niečo komerčné, pretože tí ľudia majú proste takú vlastnosť, že oni chcú vlastniť veci a chcú mať tie veci. Čiže a keď ja im môžem niečo ponúknuť, niečo komerčné, čo si môžu kúpiť, tak je to pre mňa ako keby, to je ten business model, ktorý by si myslím, že každý dizajner by mal mať asi zvládnutý. No a vlastne, keď začala pandémia, tak ja som už vtedy úplne nabiehal na to, že začnem robiť komerčnú módu, alebo takú trošku viac ready to wear a menej nejaké také zbytočnosti, ktoré sa robia na molo. Vlastne vtedy ich aj nebolo treba robiť, lebo prehliadky neboli, čiže od toho sme úplne ustúpili. A odtedy ma to ako keby tak držalo, že ja sa snažím tie prehliadky vždy vyskladať tak, že veľká časť tej prehliadky sú presne tie modely, ktoré sa dajú nosiť, ktoré sa vedia tí klienti kúpiť. Po prípade sa dajú rozšiť v iných farbách, vzoroch, materiáloch. A potom je tam tá časť, ktorá je možno menej nositeľná, možno je viac avantgardná, extravagantná. A to si myslím, že je taký ten správny balans medzi tým, ktorý by si mal hlavne ten dizajner na Slovensku, pokiaľ chce nejako fungovať a chce mať nejaký biznis, ktorý je aj, ako hovorila Lenka, udržateľný, tak asi by si to mal tak nejako zvedomiť túto vec.
Keď to môžeme to treba kvantifikovať, ako to vyzerá momentálne u vás, koľko percent tvorí naozaj tvorba, ktorú ste vyprodukovali v rámci modnej prehliadky, ľudia ju videli a objednávajú si ju, a koľko tvorí naozaj to zákazkové šitie na konkrétneho človeka, ktorý si vyžiada niečo špeciálne?
No toto sú tiež také zaujímavé, možno keď sa retrospektívne človek pozrie za ten rok, čo spravil. Ja by som teda mohla povedať, že za mňa A v tomto momente aj značnú časť že moje, teda mojich výstupov tvoria aj B2B zákazky. To znamená, že sa vlastne začínajú alebo začali už aj počas korony aj predtým ozývať firmy, ktoré napríklad si dajú vytvoriť nejakú, na základe nejakej svojej identity, vlastný vzor si dajú spraviť a potom k tomu odevy, nejaké doplnky. Čiže že toto sú tiež podľa mňa také veľmi pekné projekty, kedy sa vlastne spája presne tá užitočná časť, čo naozaj, že ľudia potrebujú, chcú s nejakou identitou tej značky, pre ktorú pracujú. Že toto sú tiež projekty, ktoré ma akože bavia a do toho napríklad potom vstúpi taký fashion ballet, kde tiež akože sa človek nejakým spôsobom ináč akože umelecky vyžije. Čiže ako keby sa mi to teraz ten rok vyskladáva z takých rôznych, že nie je to iba o tom, že sa šijú zákazky, že áno, v lete sa šijú svadobné šaty, lebo je v podstate sezóna, že potom na zimu sú to nejaké kabáty, možno že nejaké večerné, kde tu sa vyskytnú v podstate, alebo nejaké že spoločenské sukne, ktoré môžeš v podstate modulárne používať na rôzne účely. Čiže
ten koláč je pestrejší. Je to veľmi, nie sú to iba dve polovičky, ale
vôbec
naozaj
nie,
sa to
práve rozdeluje. Že vôbec nie, že je to naozaj že veľmi pestré a do toho ešte stále môžu vstupovať nejaké veci ako workshopy, ktoré robíš s ľuďmi napríklad, alebo že naozaj je to veľmi, veľmi pestré a podľa mňa vtedy to je také aj pre mňa je to také zaujímavé, že naozaj, že to tak poskladáš viaceré veci a tým pádom, keď náhodou nejaká vec vypadne, tak vlastne stále nie si, že úplne že v háji, hej, že presne ako prišla korona a odrazu svadby neboli, tak teraz, že čo ideme robiť, hej. Čiže keď máš naozaj to spektrum široké a širšie, tak vlastne ten záber je potom, že keď niečo vypadne, niečo ťa podrží, hej. Čiže je to také, možno aj pre toho dizajnera také pestrenie, že máš rôzne témy, na ktorých robíš, ale je to aj také celkom praktické.
Ale napriek tomu by som vás chcel vytiahnuť to číslo.
A teda tá otázka bola, že či viac sa robí zákazkové
šitie. No, že či to vieš tak percentuálne odhadnúť.
Ja by som povedala, že možno, že tak aj pol na pol by to mohlo byť. Okay. No. Lebo v mojom prípade v podstate zákazkové šitie môžem definovať aj vec, ktorá napríklad, ja teda fungujem tak, že keď sa, tým, že nemám ten sklad, že v podstate model je ako keby prototyp ušitý, možno, že niekedy v dvoch veľkostiach, veľakrát len v jednej veľkosti. A zákazník, keď si aj z e-shopu napríklad objedná šaty, tak tie šaty sa robia na mieru potom na neho, alebo teda na mieru podľa veľkosti, ktorú si vybere. Čiže aj tu napríklad viem ešte s tým zákazníkom odkomunikovať napríklad obvod pása, keď sa robí sukňa, dĺžka, že viem si s ním zašpecifikovať nejaké detaily a vlastne eliminujem to, že sa ten odev vráti, že v podstate sa naozaj, že mám naskladené látky a z tých látok sa vlastne vyrába až po tej objednávke veľakrát.
U mňa je to asi podobne tak 50-50, lebo väčšinou tá klientela je taká, že oni si vezmú niečo, čo je, dajme tomu, už ušité, alebo čo vidia niekde na Instagrame. A keď už sú v tom ateliéri, tak sa ma spýtajú, že či by sme nevedeli urobiť také nohavice, alebo by sme nevedeli urobiť nejaké sako. Alebo väčšinou je to tak, že keď si už nakúpia to, čo je v tej kolekcii, alebo im tam napríklad niečo nesadne, alebo chcú k tomu niečo doplniť, tak už sa im potom robí tá zákazka. Ale väčšinou, aj keď už v poslednej dobe pracujem, tak sa ako keby takéto, že úplne že zákazkové, že ten unique design, alebo že ten design na mieru, tak je to vo veľmi malom počte tým, že ja už ako keby mám, že veľmi veľa toho ready to wear v tej mojej tvorbe, tak sa už snažím, že vychádzať že z toho. Že aby to malo nejaký koncept.
Že variovať tie modely, ktoré sa...
Áno, variovať tie modely, pretože mi príde aj to, že ak by som mal každému klientovi, ktorý by chcel, dajme tomu, niečo na mieru a niečo nové, že ak by som mal ja každému klientovi stále niečo vymýšľať, tak ja by som ako keby asi nestihal úplne tvoriť a generovať tie nápady až toľko. Čiže vždy sa snažím ako keby vychádzať z tej kolekcie alebo z toho, čo je aktuálne, že čo mám aj vyskúšané, že aby mi zrazu nejaký oblek netrval násobne viac, než koľko by mohol trvať.
Ja si myslím, že práve to je aj ten message tých prehliadok, ktoré vlastne každoročne vytvárame, že vytvoríš kolekciu a tam je vlastne nejaká tvoja ponuka, ktorú ponúkaš tomu publiku. A väčšinou tí ľudia reagujú na to, čo vidia. A už áno, potom presne sa im spraví nejaký variant, že dobre, tieto šaty, ale ten strih sa upraví na toho zákazníka, alebo sa vybere tento detail a ten dáš na iné nohavice, hej, alebo že na iné šaty. Ale že v podstate toto je to, čo ich inšpiruje a ty to potom ďalej rozvinieš už s tým zákazníkom, hej, že takto to funguje v podstate asi aj upalivaj u mňa.
Vy oboje pracujete a pôsobíte v Bratislave. Ja si myslím, že väčšina teda dizajnérov je sústredená práve v hlavnom meste. Možno sú nejaké, ako napríklad Ida Šándor alebo Jana Kuriláková z Kura Collection sú v Košiciach. Ale je tam zjavná potreba toho väčšieho mesta, takého toho, ja neviem, nazvem to kozmopolitnejšieho, možno aj s nejakou vyššou strednou triedou, ktorá je schopná si ten dizajn zaplatiť. A viete si predstaviť, že by sa naozaj slovenský dizajn, ale respektíve takto, otočím tú otázku, a koľko ľudí vlastne tvorí vašich zákazníkov, treba zo slovenského vidieka? Sú to primárne Bratislavčania, sú to primárne ľudia z väčších miest, alebo, alebo sa naozaj nachádzajú medzi vašimi klientami aj ľudia, ktorí sa k tomu... Lebo neviem, či sa vôbec majú ako dostať k tomu dizajnu. Takíto ľudia z nejakého menšieho mesta alebo z nejakého slovenského vidieka.
No, ja by som teda povedala, že aj u mňa, aj u Paliho je veľká výhoda to, že máme naozaj tie e-shopy a že v podstate celá, akože väčšina tých kolekcií vieš urobiť lookbook a v podstate to ponúknuť takto online a tí ľudia reagujú aj cez ten internet. Dneska tá digitalizácia je veľmi silná a naozaj, že ľudia nakupujú tie odevy aj cez internet a teda ja mám takú skúsenosť, že keď ten človek si už kúpi raz, tak sa potom vráti a že už potom vlastne si každý rok niečo kúpi alebo aj dvakrát, aj trikrát za rok. A nejakým spôsobom už proste si s ním aj vytvoríš ten virtuálny vzťah, že ani ho nepoznáš osobne, ale vieš ten človek proste, že aký má štýl, asi čo. A ja už niekedy keď hodím ten...
Aké má miery.
No, a aké má miery a že už proste, keď ten produkt dáš na internet, tak už povieš, že toto bude možno pre toho zákazníka to práve a naozaj si to objedná. Že už ako keby vďaka tomu internetu, aj týmto e-shopom, aj všetkému, že vieš pracovať aj, a nemusíš byť v tom hlavnom meste, podľa mňa. Je to výhoda, keď ten človek môže prísť do ateliéru a priamo s ním, kto môže prísť, že si to s ním, že ho spozná, že aj mu to ukáže, že pre nich je to veľký zážitok pre tých zákazníkov prísť za tebou do toho tvojho priestoru a že to vidia, že naozaj to tam šiješ, tam je ten stroj a ešte keď sa to náhodou na mieru trošku na neho prispôsobí, že podľa mňa, že toto je tá pridaná hodnota, ktorú my im môžeme dať a podľa mňa toto je žiadané v dnešnej dobe, že to nedostaneš v obchode len tak.
A dá sa teda povedať, práve ako si to ty teraz opísala celé, dá sa povedať, že za tie roky, ako prebehla naozaj digitalizácia, ako sme, digitalizácia, tu už tu máme nejakú tú dekádu, ale naozaj ako sa zintenzívnila, pribudli sociálne siete, pribudla komunikácia, naozaj nové kanály na spôsob komunikácie a na spôsob prezentácie, že sa ten biznis naozaj preklopil práve do toho modelu, že začínate viac predávať online a že sa aj možno, že sa vám zvýšili tie obraty? Pali.
Tak ja odkedy som pustil e-shop, čo je asi že 2 roky, tak vlastne pre mňa je to v tom easy, že zrazu môžem tam mať tie produkty a nemusím presne sami odfiltrovať, tak kedy spravím na Instagrame, koľko to stojí, ako to môžem kúpiť a toto. Čiže tá digitalizácia je určite super. A ešte by som povedal k tej otázke predtým, že vlastne ja vždy, keď mi príde nejaká objednávka, že či je to vidiek alebo mesto, tak ja spoznám Slovensko a Čechy. Že čo je kde, ak tu máme dediny, aké sú tu kúty, že to je vždy super, keď sa tam objaví nejaké proste nejaké názov nejakej obce, ktorú neviem, tak si vždy pozriem, že odkiaľ je ten človek. Čiže si myslím, že tí ľudia, už to je také, že od kdekoľvek niekto
od žije. Od Ašu až tak, po Čiernu nad Tisou.
Áno, tak si to proste vedia nájsť, či sú to väčšie alebo menšie dedinky alebo mesta. V tom meste je výhoda, že môžu prísť do toho ateliéru, že môžu spoznať toho dizajnera a presne nájdu tam niečo, čo na tom e-shope nie je. A či sa zvýšili obraty, tak asi hej, pretože tak ako sa niektorí ľudia možno boja spýtať dizajnera na tú cenu, koľko to stojí a myslím si, že je zbytočné úplne do nejakých stories alebo pod nejaké posty písať, že niečo stojí 200, 300, 400 eur, lebo to je ako keby zbytočná informácia. Tak tým, že je to na tom e-shope, tak ten človek si tak vie sám zhodnotiť, že mám na to peniaze, nemám na to peniaze a možno sa práve to, že zistí, že to možno niekedy lacnejšie, než si predstavoval, takže je to dostupné pre ňoho, alebo si to vie, dajme tomu, z dvoch výplat, alebo si to vie našetriť proste na to nejako, alebo na nejaký sviatok, tak určite ako keby je to pre tých ľudí komfortnejšie vidieť, ako keby tu vidieť tie produkty presne na tom e-shope a vyklikať si to po prípade už rovno zaplatiť a počkať, kým to príde. Čiže ten obrat sa asi v tomto sa zvýšil a uľahčilo to tú prácu, že nemusím odpisovať na toľko správ.
Máte aj vy dvaja možno nejakú skúsenosť s tým, že sa trebárs nejaký zákazník alebo nadšenec módy alebo nadšenkyňa módy, že sa vám priznala s tým, že tak ja som si hrozne dlho som si chcela našetriť na sršňovú a teraz ju konečne mám, alebo hrozne dlho som si chcela kúpiť tú mikinu alebo nohavice alebo košelu od Dendisa a teraz sa mi to konečne podarilo. Dejú sa vám aj takéto nejaké
story? To sa deje bežne a dokonca sa dejú také veci, že nie len toto, že si chce niečo kúpiť, ale že vôbec, že prísť do toho ateliéru, že toto sa mi stalo, že mi proste tá zákaznička povedala, že ona sa už tak 3 roky odhodlávala, že by prišla, ale vždy to prišlo také nejaké, že sa tak bála a že to také divné a že toto je proste také, že stále s tým, ja už 13 rokov, ak nie aj viac pôsobím, že na Slovensku už v tomto, že v móde a stále s týmto bojujeme, že tí ľudia majú pocit, že ako keby sme boli nejakí, že sa boja za nami prísť do tých a oni už keď proste prídu, tak už sa zlomí ten ľad a už je to potom strašne príjemný zážitok a všetci si potom povedia, že wow, že to bolo také super a že vlastne to bolo také príjemné a že vlastne sme milí, akože príjemní, že my sme len radi, keď tí ľudia prídu, hej, že my sa len tešíme, keď prídu, že oni sa nás vôbec nemusia bať, ale toto sa proste, že deje stále a stále o tom rozprávame, nie, podľa mňa aj tí, aj všetci dizajneri, že vlastne, že ozvíte sa, príďte, na to sme tu, ale tí ľudia majú nejaký taký ten blok, že dizajneri, že to je také a že ja sa tam bojím ísť A toto je, no, že strašne s tým talbujeme. A presne, potom je to príjemný zážitok, potom si tú vec zoberú a potom sa zase vrátia, lebo mi to vlastne spraví radosť, aj sem to dobre nosí, aj majú tie dobré reakcie od toho okolia. Ale toto je, no, že stáva sa to, často, stále.
Hej, akože je to také, že tí ľudia, že či sú to presne tí zákazníci, že tým, že obidva ponúkame v tej tvorbe aj nejaké proste, aj od tričiek až po nejaké kabaty, až po nejaké večerné modely, tak tí ľudia si presne tak budujú ten vzťah, že dajme tomu, začnú tričkom alebo niečím menším a postupne si vybudujú ten vzťah, že prejdú ako keby do takého toho regulárneho klienta, ktorý si už kúpuje aj väčšie veci, dá si robiť potom postupne niečo na zákazku a takto. Čiže aj to je ako keby budovanie toho vzťahu a presne, že ten človek musí začať niekde, že asi aj ja by som spoznal toho klienta, že keď je to takisto ako keď niekto povie, že sa dlho odhodlával k tomu, že príde, tak to je presne také milé, lebo ja viem, že my dizajneri si okolo seba niekedy tvoríme takú tú kreatívnu auru, že vlastne my sme len v tom ateliéri a že tam dúmeme nad nejakými skicami alebo niečo a vo finále je to, že prídeme do toho ateliéru, zapneme stroje, žehličky a ide sa, hej, že je to také veľmi príjemné prostredie, akurát, že
Môžem odkazať našim divákom, že sú to ľudia z mesa a kosti.
Presne, áno, áno, že nech prídu. A práve sme veľmi radi, keď chodia tí ľudia.
Hej, lebo dlho sa tu tvorila ako keby taká, ja si myslím, že zbytočná aura toho dizajnera ako veľmi takej až eterickej bytosti, ktorej sa aj nedotýkajte, aj nerozprávajte, že to je len kreatívna osoba.
No, podľa mňa to, čo si ty hovoril, že sa robili tie večerné šaty a roby, ktoré aj mali nejakú určite svoju hodnotu, hej, že nebolo to proste tričko za 50 eur alebo za 30 eur. A toto tu možno v mysliach tých ľudí nejak ešte stále pretrváva, že ten dizajner je nedostupný aj finančne, aj všelijak. Hej,
alebo že musia utratiť veľa peňazí, keď tam prídu.
Pritom a nie je to pravda väčšinou, no, že
na to je dobrý ten e-shop, že si ten dizajner, teda že ten zákazník urobí proste ten aspoň obraz toho, čaká, že koľko to môže stáť. Aj keď sa spýta na nejakú výnimku, že zmenu, dajme tomu dĺžky rukavu košele alebo proste na nejakú alternáciu toho tohto, že vie, že čo môže čakať a koľko ho to bude stáť. A či príde po mesiaci rozhodovania alebo troch mesiacoch, tak je to asi na každého finančnej gramotnosti, že ako kedy sa rozhodne prísť.
Jedna vec je, že ako ste to teraz opísali, mám pocit, že sa vám darí, že ste relatívne spokojní, ale stále, a keď si to porovnáme treba s nejakými zahraničnými trhami, už len so susedným Českom, alebo treba s Rakúskom, tak tam, keď sú domáci dizajnéri v nejakom bode, nehovorím, že všetci, ale niektorí z nich sa dopracujú napríklad do momentu, že si otvoria vlastný butik, vlastný obchod a prezentujú tú tvorbu aj s takým nejakým kompletným vlastným konceptom. A na Slovensku neviem, či vôbec momentálne existuje dizajner, ktorý by mal vlastný obchod. Ak sa mýlim, tak sa ospravedlňujem. Ale mám pocit, že teda dizajneri sa väčšinou predávajú v rámci concept storeov, kde teda pod jednou strechou sa nachádza viacero značiek. A je vôbec váš sen otvoriť si butik? Alebo ste sa zmierili možno s tým, že Slovensko nie je krajina pripravená na to, aby a nie je schopná uživiť dizajnera natoľko, aby mohol vlastne produkčne zastrešiť a finančne zvládnuť takúto vec?
Môžem k tomu. Ja som typický príklad toho, že ja si už rok a pol platím priestor, kde by mal byť showroom a je tam zoskladnený rebrík, čiže a pár vecí, ktoré nechcem držať v ateliéri. Čiže ako keby áno, je to môj sen, ale je to sen, ktorý momentálne z kapacitných dôvodov neviem úplne dať do poriadku.
Ale máš už priestor.
A mám priestor. Dobre. Každopádne mám priestor, ktorý je už aj zrekonštruovaný, čiže už sa čaká. Teraz tam pokazil zámok, čiže zase je tam obštrukcia, kedy sa tam neviem dostať. Ale tak, ako si spomínal, že v Čechách napríklad to majú. Ja tým, že som prezentoval v Čechách, aj tým, že tam tak sa nejako pohybujem, tak tu by som trošku možno namietal, pretože v Čechách nepoznáš dizajnera, ktorý by mal každoročne show. Oni sú off, on, čiže ono sa to možno zdá, že v tých Čechách je to iné a že ten trh je tam rozvinutejší. Ja osobne si to nemyslím, pretože to, ako u nás napríklad dizajneri dokážu ako je Lenka, ako je Boris, ktorí majú každoročne proste show, každoročne kolekciu, popri tom proste ešte nejakú menšiu kolekciu alebo nejaký merch, ktorý sa prikladá k tej kolekcii, tak myslím si, že to fungovanie je veľmi podobné tomu, ako sa funguje, dajme tomu, v Čechách a zahraničí, že v Čechách viem, že napríklad obchod má šaty a oni robia shows. Čiže niekde sa to vždy vykryť musí. Že buď ten dizajner investuje do toho showroomu, alebo skipne na tých shows, ktoré stoja veľa peňazí. Čiže ja si myslím, že je to také veľmi podobné. A pokiaľ ako keby ten dizajner dokáže fungovať v tom štúdiu, takže že vie vlastne, že chce mať kontakt s tým klientom, tak vlastne v momente, kedy by mal nejaký obchod a zamestnáva tam nejakého človeka, nejakú predavačku alebo nejakého asistenta svojho, tak tí ľudia častokrát si kupujú tie veci na základe toho, kto ich dizajnuje a s kým majú kontakt. Že ja mám napríklad tú skúsenosť, že ľudia prídu do ateliéru kvôli tomu, že som tam ja. Pokiaľ napíšem, že je tam iba asistentka, tak povedia, že prídu iný deň. Čiže možno aj v tom showroome by to niekedy bolo také, že až také neosobné, že tie veci by tam viseli s tým labelom, že je to Dendis teda, ale že oni častokrát chcú stretnúť toho Dendisa a Sršňovú, takisto ako proste šaty od Hanečku si nikto nekúpi proste v showroome, lebo chce stretnúť Hanečku, chce vedieť, komu dávať
tie peniaze. To je vlastne ten príbeh, ktorý za tými predávame, že vlastne máš niečo naviac. No. Ono práve, ja som tiež, teda kopali iba priestory, ale ešte síce nemám, ale tiež to bol taký môj sen, že presne, že prezentovať nejaký ten svoj koncept alebo tie kolekcie, ktoré majú príbeh vždycky, hej, že každá jedna. A že urobiť vlastne ten svet v tom showroome, hej, že ten človek tam vôjde a teraz to zažije ešte že v ďalšej dimenzii, že je to veľmi krásne a tiež stále sa neviem tohto snažte vzdávať, lebo ešte však je stále priestor, ale práve tá situácia, ktorá sa udiala, že prišla tá korona a celý retail je v podstate trošku v háji teraz a že zasa kým sa to naštartuje, že možno to je, napríklad teraz je to zase také zbytočné investovať do nejakého retailu, keď teraz sa vlastne ten predaj môže diať aj na tom online priestore, ľudia sú na to naučení, je to pohodlné, odklikáš to pár klikmi a čiže možno zase, keď príde vhodnejší čas, tak vlastne na to vieme zareagovať, ale presne ako Pali povedal, že zase tam naskakujú ďalšie položky, ktoré proste, s ktorými musíš rátať. A záleží, v akej možno fáze svojho života si a či do toho tú energiu chceš dať, alebo sa chceš venovať radšej niečomu inému. Že sú to také rozhodnutia, ktoré jedno s druhým súvisí a znovu by prišlo to, že musíš vytvoriť ten sklad, lebo tak tam asi nebude visieť model jeden celý rok, hej, rovnaký, že zasa ako keby potom presne, že úplne zasa to nejak pretvorí to svoje fungovanie, ktoré máš teraz, že sú to také kroky, ktoré no niekedy už keď si možno v tej nejakej svojej rutinke, tak sa aj tak ťažšie zdolávajú už potom, no.
Čiže... A hlavne musíš mať ten odev vyškalovaný na veľkosti.
A veľkosti,
pretože
no.
Do toho obchodu príde od XS po 3XL a ľudia sa necítia dobre, pokiaľ nie sú pokiaľ tá moda nie je inkluzívna, čo sa týka na veľkosti a typy postav, lebo pokiaľ niekto príde do ateliéru a je, dajme tomu, aj 3XL, tak ten dizajner, tým, že je dizajner a tvorí to, tak vie prispôsobiť. Alebo je XS, vieme to prispôsobiť, vieme. Ale keď príde do toho showroomu a zrazu sa do ničoho nevojde, alebo je všetko na ňom veľké, tak ten človek sa tam necíti dobre a už sa nevráti, pretože ten človek, ktorý tam môže byť, tá asistentka alebo stážista, alebo kto, tak mu to nevie možno vysvetliť, mu to nevie možno až tak povedať a ten dizajner tam nie je vždy. Čiže to je ako keby otvorenie toho showroomu naberá ďalšie ako keby na seba, či už je to presne tá pracovná sila, ktorá tam musí byť, znova ten nájom, znova tá architektúra toho priestoru, nejaká tá vizualita toho priestoru, ktorá by sa mala meniť možno že dvakrát do roka alebo tak, plus výroba toho odevu, že tam musia byť naskladnené veci, olejblované úplne inak tie veci a násobne viac krajčí rok proste, ktoré by to mali robiť, pretože tam musí stále niečo vysieť, aby si ten zákazník mohol vybrať.
A potom vlastne prídeš k tomu, že áno, a keď sa to za tú sezónu nepredá a robíš novú kolekciu, čo s tým? Že toto je moja stále taká básnická otázka, ktorú si ja ukladám, že ako dizajner, že áno, že niekedy nevieš úplne, aj keď tú kolekciu teraz ideš odprezentovať, tak akože môžeš odhadnúť, čo bude ten bestseller alebo na čo ten človek zareaguje, ale niekedy ťa ten trh tak prekvapí, že tým bestsellerom sa stane niečo, čo si povieš, a toto bude taká molovka, nie? Že však, a teraz, že wow, tie šaty sa predávajú a toto nevieš niekedy úplne, že predpokladať, aj keď môžeš s tým nejako kalkulovať a dizajnuješ to už s tým zámerom, že áno, že ponúkaš tomu človeku alebo tomu publiku alebo tým zákazníkom, že toto si kupujte, ale oni sa môžu zachovať ináč a ináč zareagovať na tú kolekciu. A toto, keď dopredu máš naskladniť a náhodou sa netrafíš, alebo sa to zvrtne, že odrazu nie je zima, nie sú kabáty, hej, ale že čo teraz tie kabáty, hej, že to sú také faktory všelijaké, s ktorými musíš kalkulovať a ty, keď na to ten budget až taký veľký nemáš, ako možno tie veľké firmy, tak si povieš, že možno, že slow fashion je to riešenie, ktoré pre našu krajinu je ako keby dobré.
Tak ja verím, že diváci, ktorí už získali lístky, alebo teda ľudia, ktorí získali lístky na akciu Fashion Live, si užijú vaše prehliadky. Tí, ktorí sa k lístkom nedostali, si ich možno užijú neskôr o pár dní, aspoň prostredníctvom fotografií. Ja veľmi pekne ďakujem za návštevu u nás v štúdiu Lenke Sršňovej.
Ďakujem pekne.
A Pavlovi Dendisovi.
Ďakujem pekne.
A vám, milé čitateľky a čitatelia, diváčky a diváci, poslucháčky a poslucháči, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa opäť znova pri ďalšej epizóde relácie Ide o nás.